U emisiji predavanja možete slušati snimak izlaganja Igora Cvejića Kant o intencionalnosti osjećaja, koje je održano 31. maja u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu.
Kod Kanta je vrlo jasno i vrlo eksplicitno da nam osjećaj ne govore ništa o objektu i da nisu saznali. Kant to insistira i ponavlja u beskrajno mnogo puta. I racionalna neka implikacija toga je da je Kant uglavnom, kada se krenu u raspravu intencionalnosti osjećaja na neke druge načine i prije toga dok taj pojam nije na taj način bio aktualan, osporavano, dakle, s jedne strane osporavano je da Kant ima teoriju osjećaja koja zahvata pitanje intencionalnosti. Kod Brentana, recimo, postoji dosta rasprave o tome da Kant nepravedno zapostavlja intencionalnost osjećaja i tako dalje. Danas jedan od najpoznatijih interpretatora Kantovog shvatanja osjećaja, Paul Gajer, isto vrlo jasno brani tezu da, iako mi danas znamo dosta o intencionalnosti osjećaja, to iz nekog razloga Kant nije hteo da osjećaj me pripiše intencionalnost, već ono prosto subjektivna stanja koje ne govore ništa o objektu. Ja ću da zastupao sam u svojoj doktorskoj disertaciji tezu da je zapravo ovo mnogo drugačije može doprinijeti, govorimo o intencionalnosti osjećaja, jer iako ne omogućuje jedno viđenje intencionalnosti osjećaja, je jedan super primjer, ja smatram već kod Kanta, kako govorimo o sui generis intencionalnosti osjećaja, to jest o intencionalnosti osjećaja svoje vrste. Samo par reči o tome, ta misle kada kažem sui generis intencionalnost osjećaja, to je nešto što se konkretno da, savremenim teorijama u poslednjih 20 godina pojavilo kao jedan od video reakcije ujedno i na određene fizikalističke teorije emocija, ali možda pre svega na kognitivizam kao odgovor na to. Dakle, iz perspektive ovih teorija koje zastupaju intencionalnost osjećaja, su i generisani kognitivizam u teorijama emocija smatraju onim teorijama koje svu intencionalnost osjećaja redukuju na propozicije. Zastupa se teza nasuprot toga da intencionalnost osjećaja ima neko svoje drugačije objašnjenje koje nije reducibilno na saznanje, ali to ne znači da se ne radi o intencionalnosti. Dakle, ceo projekat može, onako malo ekstremnije rečeno, se radi o tome da se pročačka pojam intencionalnosti, da se brani da on nije naprosto pojam koji je vezan ni samo za saznanje, ali očigledno ni samo za volju. U okviru toga postoje različite teorije, najveći proboj napravio Peter Goldi, oslanjajući se na određen Sartrov pojmove, pojam prerefleksivne svesti o svetu, koje, na primjer, dok sam pričao tupkao prstima, ja sam imao neku svest o svetu, svest o ovom stolu, što ne znači da sam ja bio svestan da sam nalupao prstima, ako sam sklonio muvu sa svoje ruke, ja sam imao svest o svetu, ali ne svest o tome da ja imam tu svest o svetu. I na osnovu toga oni brane određene pozicije, ali naknadnim radom, pozivajući se također neke analitičke teorije Theory of Mind, kao naprimjer na Chalmersa, na razliku između fenomenalne i pristupne svesti i tako dalje, on brani poziciju da postoji nešto suštinski menja sadržaj uopšte naše intencionalnosti kada su osjećaju igri, na primjer, on navodi primjer Irene, koja je klizačica, vrlo pametna i racionalna i zna sve opasnosti koje led donosi i kad izlazi na led ima svesne opasnosti, ima određeni strah koji je izazvan njenom racionalnom svesti u situaciji, međutim, posle nekog vremena ona je zaista polomila noge ili nešto preći polomila, klizajući se, i sada ima potpuno jak strah koji više nije takođe intencionalno usmeren na led, ali ne na isti način kao što su njena saznanja na način na koji je led opasna, i ona zaista se pojavljaju u jednom svetu koji je postao za nju drugačiji. Dakle, svet leda nije, u istom smislu, isti svet leda koji je bio pre nego što je ona doživjela nesreću. Takođe, pojavljaju se kod Beneta Helma, kod Jana Slabija, na izvesan način kod Dana Zahavija, koji će biti naš gost. Zašto je Kant ovde zanimljiv? Sad ja već morate da dodam, mislim da postoji mnogo jača razlika između Kanta i Wolfa i Baumgartena u ovom smislu, i tačno što ti rekla da su oni pre svega saznanje i apeticije delili, ali veći problem bio što su pre svega Wolfa, Baumgarten preuzimali od Wolfa, na metafizičkoj pretpostavci da je duša nedeljiva substancija, zasnovali tezu da duša može da ima samo jednu moć. i vrlo čvrsto zastupali. Ta jedna moć bila moć da se predstavi svet. I čak i ovo podelano saznanje i apeticija za proizvedena mora da bude izderivativa, kako oni to zovu. To su izvedene moći, pa je onda i zadovoljstvo nešto izvedeno, što je dovelo do jedne generalne slike koju bi današnjom rečnikom mogli označimo da su i žudnje i zadovoljstvo zapravo bili u suštini kognitivno objašnjeni. Kant je jako napadao tu tezu, dakle, pogledamo Kantove ranije radove od prvih, da on sledi Kruziusa koji je već napao sa razlikom žudnji. On insistira na tome da zadovoljstva i žudnje ne mogu da se redukuju na saznanje. Deo njegovog insistiranja na tome da zadovoljstvo i nezadovoljstvo ne govori ništa o bitima je deo, čime ja smatram, određene borbe protiv ove volskoste teze, da je zapravo sve na kraju može da se svede na neku vrstu predstavljanja. Oni smatra, to je najbitnije za njih, da su zadovoljstvo i nezadovoljstvo to predstave savršenstvo i nesavršenstvo. Tako da, kod Kanta je već jasno da on insistira, da eksplicitno daje osjećajima kao i žudnjama određeni status sui generis. Tu je već meni bio interesantan. Sad, ono kako sam ja najviše prišao pitanju, jer mi je to delovalo najracionalnije u okviru terminologije kojom se Kant kreće, Kant dobrim delom preuzima od Wolfa osnovne elemente shvatanja svesti. Neki čudak autori smatraju da je cijela Kantova koncepcija svesti izvesna modifikacija Wolfa, ja ne bi išao tako daleko. Ali ono što je kod Wolfa osnovni moment je da kod svesti se radi, imamo svest kada imamo mogućnost da razlikujemo objekte jedne od drugih i da razlikujemo onaj objekat koji je izvan nas od nas samih. Mogućnost razlikovanja je vrlo jasno ostala i kod Kantove igre. Tako da je moje pitanje, najviše vezano za intencionalnost sui generis, da li osjećaj doprinose nešto načinu na koji razlikujemo objekte, a da to nije tako saznanje, to je da li mi u izvesnoj intencionalnosti koja je vezana za osjećaj možemo da razlikujemo objekte jedno od drugih, a da to nije vezano za znanje. Kant je na nekim mestima, prilično eksplicitno, pogled toga, on čak naziva moć osjećaja jednom specifičnom moći razlikovanja objekata jedne od drugih, pa onda i kaže da možemo da razlikujemo prijatne i neprijatne, lepe, ružne, dobre, loše, korisne i tako dalje. Samo kratko ću neke osnovne interpretacije anticvatanja osjećaja kojima sam se ja susreo. Jedna je Gajer, kako sam pomenuo, to je kao dobra interpretacija, to kaže vrlo jednostavno da imamo neku predstavu poštelung, ono je uzrok, jedan se pojavljuje jedan novi osjet, empfindung, taj osjet, to je u stvari osjećaj, on je sam, pošto je osjećaj samo subjektivan i tako dalje, Gajer smatra da on neobjašnjiv, nemamo način da ga objasnimo, da Kant sam kaže da je neobjašnjiv, što se ja baš ne slažem u potpunosti, i da jedino što možemo da objašnjamo sa njegove kauzalne veze, pre svega objašnjamo njegove uzroke, što su drugi predstave, na primjer, drugi osjeti, opažaj ili pojmovi. Ja sam sad s tim imao mnogo problema, prvo zato što Kant, što Gajer negira, Gajer smatra da je Kant sam napravio konfuziju, Gajer eksplicitno kaže da osjeće i osjeće nisu ista stvar. Postoje druga mesta na kojima Kant insistira, to je sad malo kompleksnije, ali dakle, u najbanalnijem smislu mi kod Kanta imamo određen materijal u našem unutrašnjem čulu i određen način na koji su oni povezani i šta se dešava. I Kant je prilično eksplicitan da su osjeti zapravo polješnji osjeti su jedini materijal unutrašnjeg čula, međutim osjećaji to nisu. Osjećaji nisu nikakav nov materijal. Mi imamo neke osjete, oni se povezuju, oni imaju relacije, ali nemamo nov osjet kada imamo osjećaj, imamo nešto drugo. Nasuprot tome, druga interpretacija, prilično bliže moje i ona jeste zapravo internacionalistička, da je Rachel Zakert, ona kaže da mi kod osjećaja zapravo imamo neku predstavu, bio to osjet ili predstava ili pojam, i da ona spoljava neki kauzalitet u pogledu vremena. Tako kao pominjeno su već definicije. Oni spoljava kauzalitet da se stanje održi, to Kant kaže, zato što shvate dakle da one ispoljava određenu težnu trajanje u vremenu ili suprotno kod nezadovoljstva. E sad ono kaže, osjećaj je neka predstava višeg reda, svest višeg reda i o ovoj predstavi i o njenoj težnji da se održi u vremenu. Sam što ubacivanje vremena ispalo jako sporno, ja bih na osnovu nekih Kantovih ranijih shvatanja sila branio da unapređivanje neke sile nije baš održanje u vremenu, to jest ne bi ulazio u detalje, ali nema naznaka da Kant kada govori o unapređivanju težnje da se nešto ugrži, Kant fizike sledi, da se govori o održavanju vremena eksplicitno. Drugi je problem redukcije ad infinitum koji se ovdje dešava, jer ako sorci je neko stanje koje žele da zadržimo, onda bi ispalo da je ova predstava ona koja pokazuje da želimo da zadržimo, ako je osjeća zapravo predstava višeg reda, onda bi trebalo da je to ono što želimo da zadržimo, kako bi mogli da ređemo u gastari, ne bi dobili ništa. Međutim, najveći problem sa svim ovime, bazirajući se na Kantove namere sa osjećajima, što ja mislim da ovdje dolazi do jednog, i u jednom i drugom slučaju dolazi do potpuno umešanja osnovnih moći duše, jer osjeti su prema Kantu i na Kantome na sistere su vrste predstava, čulne predstave koje našaju predstavama naša čula, predstave višeg reda bi takođe bile neke predstave, gde Kant jasno aludira da je zapravo moć predstavljena, koje mogu biti čulne predstave ili intelektualne predstave ili opažaj, dakle, mogu biti pojmovi, pripada moć saznanja. I onda zatim insistira ove rečenice iz njegovih predavanja, predstave same po sebi mogu da postanu eficijentni uzroci i u toj meri nisu saznanja. Zatim iz toga insistiranja da predstave, dakle, kada postanu eficijentni uzroci, same više nisu saznanje, on izvodi i moć osjeća zadovoljstva i nezadovoljstva i moć žudnji. S jedne strane, on kaže, taj kauzalitet predstava može biti dvostruk, s jedne strane on je subjektivan, kada predstava teži da održi, i ja ću naglasiti ovde, ne naprosto da predstava ima kauzalitet, nego ono o čemu se govori, što ispoljava kauzalitet, je da se zadrži njeno statum reprezentativnom, kantori filata stizir, dakle, njeno stanje predstavljanja. Dakle, ne radi se kao kod Gajera o takozvanom događaj-događaj modelu kauzaliteta, nemamo jednu predstavu, pa ono nešto uzrokuje, pa imamo posledicu, radi se, kao što je Erik Votkin par brani u slučaju Kanta, o modelu kauzaliteta koji je kauzalitet kod Slatera kao ispoljavanje određene kauzalne sile. Imamo jednu predstavu i to je suštini ono što sam ja branio, naravno argumenti su mnogo detaljniji, jer ja sam ih branio na čak Kantovim pojedinačnim različitim vrstom zadovoljstva Kantovim objašnjenjima. Radi se o tome da imamo jednu predstavu koja može biti osjet, opažaj ili pojam i njeno ispoljavanje kauzalne sile u pokretnom stanju subjekta, dakle ispoljavanje jedna predstava, na primjer, ja imam predstavu zida, ove, ili da bude jednostavnije, imam predstavu ove boje ovde, koja je jedan osjet po Kantovoj terminologiji. Ta boja koja je prijatna, težit će u mom stanju da održim to stanje, a ako neprijatno teže će da ga odbacim. Međutim, nema predstave višeg reda koja bi bila samo osjećena. Mi možemo da imamo druge predstave koje sebi predstavljamo da mi sad osjećamo to i to, ali samo osjećaj zadovoljstva da bi ga bili svesni ne zahteva nužno. Nije potrebno kada imam predstavu koja u meni ispoljava određeni kauzalitet, da imam i naknadnu predstavu o tome da neka predstava u meni ispolja određeni kauzalitet da bi osjećao zadovoljstvo ili nezadovoljstvo. U nekom smislu, ovo se može sažeti tako da se osjećaj zadovoljstva i nezadovoljstva po meni kod Kanta postoji iz dve neodvojive, insistiram na tome, neodvojive komponente. Jedna je kognitivna i to je predstavama koja vrsta predstave to bila. To može biti, dakle, osjet, opažaj ili pojam. I sama predstava, dakle, pripada kognitivnim stanjima i samo po sebi nije osjećaj. Međutim, druga komponenta je ono što u pravom smislu neko stanje čini osjećajem, ja sam nazvao kauzalna komponenta. Ona predstava, dakle, ispoljavanje sile, ali upravo te predstave, da se stanje predstavljanja te predstave održi ili odbaci. U tom smislu, dakle, druga komponenta je ono što neko stanje čini osjećajem, ali ta druga komponenta nema svoju nezavisnu egzistenciju od prve komponente, već je relaciono svojstvo prve komponente. Samo bih napomenuo da Kant koristi, dakle, u svojim definicijama pojam subjektivnog kauzaliteta, kauzaliteta neke predstave, koji se pojam slaganja, koji je također profesor Vuković spomenuo, i pojam unapređenja i prepreke. Dakle, slaganje su prostavljanje, unapređenje i prepreke. Ja neću sad ulaziti u detalje, ali ja sam branio poziciju da je Kant uspeo, što radi u nekom svojih predavanja eksplicitno povezujući i eksplicitno govoreći da je to isto, da paralelno ubaci u jednu stvar jedan jezik koji je možda bliži psihologiji i čak političkoj teoriji tog vremena, dakle konsenzus i suprotstavljanje, sa jezikom koji je očigledno uz fizike da počinje govori o silama i kauzalitetu, a to je unapređenje i prepreka. I, znači, samo hoću ja kažem da te tri stvari koje se paralelno pojavljaju kod Kanta, kad nekako uspeo da poji kao isto, da ispoljavanje sila koje ne nalazi na prepreku istovremeno znači neko obrnuti smer kauzaliteta, da slaganje istovremeno, slaganje sa nekom silom istovremeno predstavlja unapređenje sa sile i tako dalje. Dakle, prednosti ovakve interpretacije je, kada govorimo o intencionalnosti, kada pogledamo ovu prvu varijantu gdje imamo dva odvojena stanja, imamo neku predstavu i oset, naravno veza oseta, znači recimo ja sam video zid, postoji neka uzročna veza, ja imam osjećaj prijatnosti, veza sa relevantnim kognitivnim stanjima, što se obično javlja kao problem u teoriji emocija i danas, je potpuno izgubljena. Dakle, mi imamo neku kognitivnu komponentu, imamo kauzalnu vezu, ali sam osjećaj, ako pitamo šta je on, nema nikakvog kvalitativnih distinkcija i nema intencionalnosti prema zidu. Dakle, ja sam vidio zid, to je intencionalno, a posledica toga je moja prijatnost koja nije intencionalna. Prema ovoj interpretaciji koju sam ja ponudio, čini mi se da na jedan jako specifičan i zanimljiv način se, iako se brani pozicija sa osjećaj stajanja sui generis, pošto njihovo ispoljavanje sile nikada nije reducibilno na saznanje kao takvo, se istovremeno brani pozicija da se osjećaju uvek, i Kant insistira na tome da zapravo osjećajima mora da prethodi neko saznanje, naravno nekad nerazgovetno i tako dalje, ali neko naše recipiranje ili kreiranje predstava mora da prethodi samom osjećaju i osjećaj uvek vezan za neku kognitivnu komponentu koja na kraju čini vezu sa predmetom. Međutim, ono što je meni dalje bilo je zanimljivo pitanje, da li i kako i zašto, na koji način je moguće da sama kauzalna komponenta, kako sam je nazvao, dakle, sama stvar što neke predstave ispoljavaju određenu kauzalnu silu, na neki način doprinosi intencionalnosti osjećaja drugačije nego što se to dešava u saznanju. Ja mislim da sam uspeo to nekako da uredim, ali ću samo kratko. Mislim da se radi o različitim načinima, o različitim vrstama osjećaja zadovoljstva i nezadovoljstva, pre svega osnovna tri kod Kanta, čulnih, estetskog i intelektualnog. Dakle, šta Kant radi kada govori o čulnom uživanju i bolu? On kaže, prvo, potpuno rastura ideju intencionalnosti, ja bih rekao, sem što kaže da su subjektivne stanje koje ništa ne govore o objektu, onda kaže da je očigledno da se uživanje i bol uopšte ne tiču samih objekata, nego toga kako se mi osjećamo. Da je meni dato samo moje stanje. Znači, ja kad sam pogledao ovo, osjećam se prijatno, meni je dato moje stanje prijatno, ne nešto s objektom. Ali onda ubacuje nešto što je njemu jako je važno za predu samoćima žudnje, onda kaže, međutim, pošto su čulne zadovoljstva takve da osjeti zavise od afekcije stvarnog predmeta, dakle, bi meni ova boja baš bila prijatna u osetu, a ne u fantaziji, što bi već bilo nešto drugo, ja moram zaista da se okrenem i da pogledam. Iako bi neko sklonio ovaj zid ili stavio nešto preko ove boje, ja ne bi mogao. I iste zavisnosti on kaže da stoga su ipak i prijatnost i neprijatnost nekako vezani za objekte i da mi stoga objekte zovemo prijatnim i neprijatnim. Šta se dešava, ja sam to pokušao dosta da čačkam. Dakle, kad pogledamo Kant sam nesmat, postoje jako veliki koraci da Kant dođe do toga da mi neke osete nekako spojimo sa predmetom. Kažemo, naravno, zelena boja livade, da, imamo zeleno koje boja, pa je pripisujemo livadi, međutim, očigledno Kant smatra da ono što se uobičajeno dešava bez ikakvih problema, ali argumentativno postoje velike koraci, da mi moramo da primjenimo određene pojmove, da bi identifikovali objekat, da onda osad zelenog sa celom funkcijom koja je pola kritike čistog uma prethodio bi se to objasnilo, treba nekako da bude vezana za livadu. Međutim, šta ako ovde kod osjećaja nemamo to? Znači, u apstraktnom slučaju, da zanemarimo ono što se dešava sa saznanjem, ništa ne doprinose osjećaj jer oni nemaju ove spoje sa pojmom, oni ispoljavaju neki kauzalitet. Međutim, ono što je zanimljivo je da Kant kaže kod osjećaja pitanju ono realno što pripisujemo prema objektu uopšte. Dakle, ako zanemarimo ovaj saznani deo, ja imam nešto realno, recimo ovako, da bih potpuno abstrahovao slučaj saznanja, reći ću ovako, postoje neka tri objekta koja ja ne poznajem, ja se pod šetam, te tri objekta izgledaju isto, površinski, samo jedan je tli naučnik stavio određene senzore koji na bodu pet izazivaju neprijatnost. Dakle, ja bih primjerno pred svakom od njih, uz poštovanje, ja ću sad malo preskočiti ove što je i profesor Vuković rekao, da pod svakom bi postala određena količina. Postala je određena količina da dvoje se bolao, jedan bi me baš bolao. Dakle, bilo bi tri neke površine koje su apsolutno iste, na koje ja periodično gazim, na koje ja ne znam šta su, nije ni bitno. Da znam šta su tamo abstraktno, u običnom slučaju mi svašta znamo i naravno postoje neki osjet i mi vjerojatno primenjamo neke pojme, ali da radi o traktnih slučaja, kaže, mi ne znamo šta su, bosi gazimo, moramo gledamo gore, recimo na nekom koncertu. Međutim, kad smo na jedan, uvod se nešto tu desi, s našom petom imamo jedan osjet koji bi ispoljavao jako veliku silu da se to stanje tog osjeta odbaci. I mi bi zapravo, posle bar dva, tri puta prelaska, preko toga, ali već prvog puta, vrlo jasno imali nešto prema tom predmetu što bi bilo usmereno na njegovu egzistenciju, dakle na ono realnu osetu, što teži da se odbaci i iz toga kad nakon izvedi da stoji neposredni odnos za interes prema neegzistenciji tog predmeta, dakle predmet praktično uništi za nas. U tom smislu bih rekao, iako je Kant jako blizak sa tim odnosom čunog zadovoljstva i žudnji, dakle, ja ne bih rekao da se radi o istoj stvari, o interesu da tog objekta nema, ali radi se o neposrednom stimulusu prema žudnjama, prema tom objektu. Međutim, jasno je da već ova stvar, dakle, mi bi imali prilikom tog osjeta uboda, s jedne strane, neposredni fokus na naše stanje. Čim sam se upao na ovo, meni je sve otišlo u pesto. Dakle, kaže mi, verovatno prestajem da slušam i pazim na koncert, nego mi je sve otišlo u petu. Te peta postaje fokus mog stanja, u stvari nemaš peta, nego osjet uboda u mojoj peti. Međutim, pošto se taj osjet uboda isto tako vrlo jasno vezuje za egzistenciju tog osjeta, da njega nema, a istovremeno imam i tu ulaz intencionalnost. Preko tog fokusa i preko toga, jedan target toga, a to je objekat koji me bolje, iako što se saznanje tiče, ja ne moram njemu ništa da znam. Dakle, ja vrlo dobro mogu kažem, ovo je neki nepoznati objekat koji me bolje, imam potpunu intencionalnost, vrlo jasna intencionalnost, vrlo jasno razlikovanje tog objekata od svih mogućih drugih objekata koji se tu nalaze, samo po tome što je to objekat koji me bolje. Što vreme prolazi, ja ću ovdje polako da završavam, reći samo da stvari mogu da budu još zanimljivije kod Kanta kad pređemo na pitanje estetskog iskustva, što Kant daje jednu čudnu stvar, govori o formi objekta i moja teza je da zapravo se u zadovoljstvu lepom dešava jedan paradoksalna stvar i za samo Kanta kad je pitanje o način predstavljena, da se zapravo samim zadovoljstvom formira forma objekta. Ja, banalan primjer koji sam ja dao je, na primjer, da prolazimo kroz šumu, čujemo različite ptice i za naše saznanje to su naprosto različiti zvukovi različitih ptica. Međutim, to bi mogla bude neka rekonstrukcija Kantovih primjera slobodnog lakvota, u jednom trenutku mi doživljamo zvuk ptica kao jednu kompoziciju. Moja interpretacija toga, koji neki drugi također imaju slično stanovište, dakle da bi upravo zadovoljstvom koje osjećamo u opažanju određenih predmetnom slučaju slušanju, na primjer zvuka ptica, se konstituiše nešto kao jedan objekat. Dakle, zvukovi različitih ptica postaju jedan objekat, tako što imamo zadovoljstvo određenog sklopa koji nastaje kod Kanta, naravno, na kompleksne načine. I u trećem slučaju, naravno, intelektualni osjećaj i osjećaj poštovanja i moralni osjećaj su na neki način za intencionalnost kod Kanta mnogo lakši, zato što Kant insistira se čuno zadovoljstvo, zadovoljstvo u osjeću. Dakle, čak i ako ja, recimo, konobar mi donosi vino, ja probam vino i znam da je zadovoljstvo vinom, ja mogu pojmom da prepoznam vino, ali Kant kaže, to je naravno naknadno saznanje, ili ne mora bude naknadno, može bude i prethodno, ali saznanje koje ne utiče na to da je naše zadovoljstvo zapravo u osjetu, nadržaju jezika i tako da. U slučaju intelektualnog zadovoljstva, on kaže da je zadovoljstvo u pojmu, znači, ako ja uzimam medikament, ja sam se zadovoljno zato što uzimam medikament, imam pojem zdravlja, koji je zapravo isto kao što ovde osjeti ispoljao neku silu, ja bih branio tezu, taj pojem ispoljao određenu silu. Tako da je u tom smislu intencionalnosti jednostavnije objasniti kao onu koja se zasnuje na pojmu, dakle, kompletnija intencionalnost koju već imamo objekat, imamo kriterijume adekvatnosti koji na osnovu toga već mogu da se izvedu za ta zadovoljstva i nezadovoljstva. To bi završio.
U emisiji predavanja slušali ste snimak izlaganja Igora Cvejića Kant o intencionalnosti osjećaja, koje je održano 31. maja u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu.